14 shkurt. Krishti, Simjeti dhe Synimi. U kryqëzova bashkë me Krishtin, por rroj jo më unë, po Krishti rron në mua. Por ajo që tani jetoj në mish, e jetoj në besimin e birit të Perëndis, që më deshi dhe dha veten për mua. Galatasve 2:20. Pse e krijoi Perëndia gjithësinë? Pse ai e qeveris gjithësinë kështu? Çfarë po arrin Perëndia? A është Jezu Krishti një mjet për këtë arritje apo synimi i saj? Jezu Krishti është zbulesa më e lartë e Perëndisë. Ai është Perëndia në formë njerëzore. Dhe si i tillë, ai është synimi dhe jo mjet. Kuptimi i ekzistencës së gjithësisë është manifestimi i lavdisë së Perëndisë. Kjo është ajo që Perëndia po arrin. Qijet të historia e botës tregojnë lavdinë e Perëndisë. Gjithsesi, Jezu Krishti u dërgua për të arritur diçka që duhej bërë. Ai erdhi për të çliruar mëkatarët nga shkatërimi i pashmangshëm si pasojë e mëkatit të tyre. Këta njerëz të shpëtuar do ta shohin, do ta shijojnë dhe do ta shfaqin lavdinë e Perëndisë me gëzim të përjetshëm. Të tjerë do të vazhdojnë të apërbuzin lavdinë e Perëndisë. Ja pse, Jezu Krishti është mjeti i Perëndisë për të arritur atë që ai kishte në mendje përmes manifestimit të lavdisë së tij, për kënaqësinë e popullit të tij. Askush nuk do ta shoh, ta shijoj dhe ta kremtoj lavdinë e Perëndisë veç mas veprës së Krishtit. Synimi i gjithësisë do të humbiste, prandaj Krishti është një mjet. Sidoqoftë, në atë arritje në kryq, kur Krishti vdiq për mëkatarët, ai zbuloi dashurinë dhe drejtësinë e Atit në mënyrë supreme. Ky ishte kulmi i zbulesës së lavdisë së Perëndisë, lavdia e hirit të Tij. Prandaj, pikërisht kur Jezusi kreu veprën e Tij të përsosur, si mjeti i qëllimit të Perëndisë, Jezusi u bën në të njëjtën kohë synimi i atij qëllimi. Me vdekjen e tij në vend të mëkatarëve dhe me ringjalljen e tij për jetën e tyre, ai u bë zbulesa qendrore dhe supreme e lavdisë së Perëndisë. Prandaj, Krishti i kryqëzuar është si mjeti, ashtu edhe synimi i qëllimit të Perëndisë në gjithësi. Pa veprën e tij, synimi i Perëndisë, pra zbulimi i plotësisë së lavdisë së Perëndisë për kënaqësinë e popullit të Perëndisë, nuk do të kishte ndodhur. Në atë vepër, mjet, ai u bë synimi. Ai do të jetë qendra e adhurimit tonë në jetë të jetëve, ndërsa ne kalojmë përjetësinë duke parë dhe duke shijuar gjithnjë më tepër nga ajo që ai zbuloi prej Perëndisë kur u bë vetë mallkim për ne. Jezusi është synimi për të cilin u krijua gjithësia, si dhe mjeti që bën të mundur që ai synim të shijohet nga mëkatarët e drejtësuar.